Tiede ykkönen.
Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore.
Tiede ykkönen vie tänään 50 vuotta taaksepäin historiaan. Kyllä, kyse on kuulennoista. Tänä vuonna nimittäin tulee kuluneeksi 5 vuosikymmentä Apollo 11 -lennosta ja Neil Armstrongin kuuluisista sanoista kuun pinnalla.
That's one small step for man. One giant leap for mankind.
Nuo pienet, mutta silti kovin isot askeleet otettiin rauhallisuuden meressä heinäkuun 21. päivänä vuonna 1969 Suomen aikaa aamuyöstä. En kuitenkaan puhu tässä ohjelmassa pelkästään noista askelista ja Apollo 11 -lennosta, vaan käyn läpi laajemmin tätä koko kuulentohommaa ja siksi nyt ihan aluksi täytyy mennä vielä parikymmentä vuotta aikaisempaan maailmaan ja toiseen maailmansotaan. Sodan aikana saksalaiset kehittivät ensimmäisen kunnollisen raketin V2-ohjuksen. Sen vaikutus sotaan jäi onneksi varsin vähäiseksi, mutta laite herätti yllättäen kovasti kiinnostusta joka puolella. Sodan päätyttyä Neuvostoliitto ja Yhdysvallat koittivatkin saada itselleen paitsi näitä V2-ohjuksia, niin myös niiden tekijöitä. Tässä Yhdysvallat veti pitemmän korren, sillä suurin osa saksalaisten rakettitiimistä Werner von Braunin johdolla hivuttautui länteen ja antautui amerikkalaisille. Niin idässä kuin lännessäkin koeammuttiin V2-raketteja ja niistä koitettiin ottaa oppia. Neuvostoliitossa kiinnitettiin erityistä huomiota sen rakettimoottoriin ja moottoria kehitettiin eteenpäin. Pitkälti tämän moottorin ansiosta Neuvostoliitto pystyi tekemään 1950-luvulla ensimmäisen kunnollisen mannerten väliksen ohjuksen R7, joka oli tarpeeksi voimakas myös satelliittien laukaisuun. Ja niinpä heillä oli avaruuskilpailun alussa ehdoton etumatka. Neuvostoliitto pääsi siten laukaisemaan ensimmäisen satelliitin avaruuteen. Yhdysvalloissa puolestaan pakka oli tuolloin aivan sekaisin, koska ensinnäkin eri aselajit kiistelivät siitä, kenen tulisi ottaa mannerten väliset ohjukset hoitaakseen. Rakettihankkeita oli siksi useita, mutta ne olivat onnettomia räpellyksiä verrattuna siihen, mitä sotavankeina edelleen olleet saksalaiset rakettiinsinöörit olisivat voineet tehdä. Lopulta presidentti Eisenhowerin suosima US Navy, eli laivasto, epäonnistui satelliittilaukaisussaan ja siksi von Braunille ja saksalaisille annettiin mahdollisuus. Heidän kehittämällään junoraketilla lähetettiinkin lopulta ensimmäinen amerikkalaissatelliitti Explorer 1 avaruuteen vuonna 1958 heti siinä alkuvuodesta. Ja toinen järkytys oli vain parin vuoden päässä, sillä Gagarin lensi keväällä 1961.
Первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля спутника «Восток».
Yhdysvalloissa tosin oli otettu opiksi. Ja kaikkea siviilipuolen avaruustoimintaa koordinoimaan oli perustettu NASA, siis kansallinen ilmailu- ja avaruushallinto. Sen ensimmäinen iso hanke oli juuri astronautin lähettäminen avaruuteen, ja tätä varten kehitettiin Mercury-alus, ja niillä lentämään värvättiin 7 astronauttia. Mutta Neuvostoliitto siis ennätti taas ensin. Tämä oli jo toinen suuri takaisku amerikkalaisten itsetunnolle ja myös osoitus siitä, että Neuvostoliiton tekninen taso tuolloin oli oikeasti korkea. Oli siis selvä, että Yhdysvalloissa piti tehdä jotain ja lento kuuhun olisi juuri sellainen, mitä voitaisiin tehdä. Kun ajatellaan maapallon luona olevia haasteita, niin laskeutuminen kuun pinnalle oli loogisesti seuraava sellainen. Niinpä presidentti John F. Kennedy nousi kongressin eteen pitämään puhetta toukokuussa 1961, ja hänellä oli asiaa.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult.
Kennedy sanoi, että Yhdysvaltojen tulisi kehittää omaa avaruustekniikkaansa siten, että ennen vuosikymmenen loppumista he voisivat lähettää ihmisen kuun pinnalle ja tuoda hänet sieltä turvallisesti takaisin. Kun ottaa huomioon sen, että puheen aikaan Gagarin oli lentänyt hieman yli kuukautta aikaisemmin ja Alan Shepard, ensimmäinen avaruuden puolella käynyt amerikkalainen, oli tehnyt vain pienen 15-minuuttisen hyppäyksensä vain hieman ennen tuota Kennedyn puhetta, niin ajatus kuulennoista oli kuin tieteistarinaa. Tuo puhe kongressissa ei kuitenkaan ole se kuuluisa kuupuhe, jonka Kennedy piti seuraavan vuoden elokuussa Houstonissa.
We meet at a college noted for knowledge, in a city noted for progress, in a state noted for strength.
Kennedy oli saapunut Texasiin avaamaan NASAn uutta miehitettyjen avaruuslentojen keskusta, ja tuolloin hän otti puheen lopussa kuulennot taas esiin.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago?
Miksi valitsimme tämän päämääräksemme? Ja voidaan myös kysyä, miksi kiivetä korkeimmalle vuorelle? Miksi 35 vuotta sitten lennettiin ensimmäisen kerran Atlantin ylitse?
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal.
Me menemme kuuhun. Me menemme kuuhun vielä tämän vuosikymmenen kuluessa ja teemme paljon muutakin. Ei siksi, että se olisi helppoa, vaan siksi, että se on vaikeaa. Monista ajatuskuulennoista oli pähkähulluja erityisesti tällä aikataululla. Mutta yleisönä tuolla kuuluisalla puheella olivat ennen kaikkea NASAn miehitettyjen avaruusohjelmien nuoret insinöörit ja tutkijat, jotka innostuivat ikihyviksi tästä haasteesta. He tunsivat olevansa uuden ajan kynnyksellä, ihan aiheestakin, ja heistä kaikki oli nyt mahdollista. Kuulento oli kuitenkin valtava haaste, eikä sitä oikein voi kuvitella nykynäkökulmasta. Nimittäin kaikki piti oikeastaan rakentaa tyhjästä. Piti tehdä uudet raketit, uudet avaruusalukset ja ennen kaikkea piti ensin opetella lentämään ja toimimaan avaruudessa. Ja myös avaruutta ja kuuta piti tutkia vielä paljon lisää, sillä tuolloin ei ollut selvää esimerkiksi kuinka paljon avaruudessa on pieniä meteoroideja, joista voisi olla vaaraa kuuhun lennettäessä, ja samoin kuun pinnan olemus oli täysin arvailuiden varassa. Monet olettivat itse asiassa, että kuun pinnalla olisi paksu pölymäinen kerros, johon laskeutuva alus voisi upota kuin lentohiekkaan. Näitä kaikkia piti siis tutkia tarkemmin niin maan päältä teleskoopeilla kuin myös tutkimalla kuuta luotaimmin, niin kiertoradalla sen ympärillä kuun pintaa kuvaten, sen pintaan törmäten ja myös pinnalle pehmeästi laskeutuen.
Ja onnistuneen Ranger-kokeen merkeissä on meillä nyt yhteys Yhdysvaltoihin.
This is from the Finnish Broadcasting Company. How do you do?
Fine, sir. And how are you? Cameras aboard the spacecraft operated for...
Meillä on tällä hetkellä yhteys Pasadenan rakettiteknilliseen laboratorioon, yhdysupseeri Frank Bristoliin. Tämä raketti törmäsi kuuhun noin 11.57 Suomen aikaa. Kaikki kuusi kameraa toimivat erinomaisesti ja saivat otettua ennen raketin törmäämistä kuun pintaan kaikkia noin 6500 valokuvaa. Yhdysupseerin sanoman mukaan uutistoimistojen tietojen mukaan kuvia on saatu noin 7000.
Tuo uutinen oli vuodelta 1965, jolloin Ranger 8 luotain ohjattiin törmäämään kuuhun. Laite otti kuvia viimeiseen saakka ja näin saatiin lähetettyä maahan hyvinkin tarkkoja kuvia kuun pinnasta. Tuolloin vuonna 1965 olivat meneillään myös Gemini-lennot. Geminit olivat kaksipaikkaisia avaruusaluksia, jotka seurasivat pieniä yksipaikkaisia Mercury-kapseleita. Näiden avulla kerättiin kokemuksia ja harjoiteltiin telakointia, ratamuutoksia, työskentelyä aluksen ulkopuolella ja aivan perusasioita avaruudessa lentämisestä, kuten syömistä, nukkumista, peseytymistä ja tarpeiden tekemistä ja kaikkea sellaista. Kaikki oli oikeastaan uutta.
This is Gemini Control, Houston.
Roger, do you have solid radar lock on with you? Gina, over.
That's primitive. We have solid radar lock. Just a second, I'll give you our current range.
Kun Geminit olivat lentäneet, tuli kolmepaikkainen Apollo. Kuulentojen suunnittelu oli aloitettu toki jo heti Kennedyn ilmoituksen jälkeen. Ajatuksia siitä, miten kuuhun voitaisiin lentää, oli hyvinkin paljon, mutta käyttökelpoisia niistä oli varsin vähän. Vähitellen valittiin vain yksi suunnitelma. Siinä oli yksi jättimäinen raketti, joka sai nimen Saturnus V, ja jonka pääsuunnittelijana oli von Braun. Sen nokassa oli kartion muotoinen komentomoduli, joka toimi myös maahanpaluukapselina. Sekä siihen kiinnitettynä sylinterimäinen moduuli, huoltomoduuli, jonka sisällä olivat happitankit, polttoainesäiliöt ja kaikki muu sellainen, jonka avulla astronautit komentomoduulin sisällä pysyivät hengissä. Sen alaosassa oli myös suurella suuttimella varustettu rakettimoottori kuun kiertoradalle asettautumista ja sieltä takaisin kiihdyttämistä varten. Näiden kahden alapuolella oli kuuhun laskeutumista varten suunniteltu alus kuumoduli LEM. Se ei ollut matkaan lähdön aikana kiinni ylemmässä osassa, siis huolto- tai komentomodulissa, vaan avaruudessa astronauttien piti irtaantua raketista, kääntää Apollo-kapselin nokka kohti kuumodulia, telakoitua siihen ja vetää se irti raketin ylimmän vaiheen sisältä. Kuumoduli koostui sekin kahdesta osasta. Oli alaosa, missä oli laskeutumista varten tarvittava moottori ja polttoaine, ja oli paineistettu yläosa, jonka sisällä kaksi astronauttia pystyi olemaan ilman avaruuspukuja, ja missä oli myös rakettimoottori. Tuon moottorin avulla astronautit saattoivat sitten palata takaisin kuun kiertoradalle, missä heidän piti jälleen telakoitua komentomoduliin. Ennen paluuta maahan kuumoduli irrotettiin ja ohjattiin syöksymään kuun pintaan. Siis kolmesta kuu-astronautista kaksi laskeutui pinnalle ja kolmas pysytteli kuun kiertoradalla. Tuo systeemi oli siis hyvin yksinkertainen. Kantavana ideana oli kaiken ylimääräisen painon karsiminen. Kun jotain osaa ei enää tarvittu, se yksinkertaisesti hylättiin. Ja kuun pinnalle laskeuduttiin siis erillisellä aluksella, koska silloin esimerkiksi painavaa lämpösuojakilpeä ja avaruuslennon aikana tarvittavia laitteita ei täytynyt viedä käymään kuun pinnalla. Koska tämän filosofian seurauksena oli kaksi erillistä alusta, joiden piti irtaantua toisistaan ja telakoitua uudelleen useampiakin kertoja, keskityttiin Gemini-lennoilla harjoittelemaan paljon ratamuutoksia ja telakoitumisia. Se oli erittäin tärkeää.
Okay, we've got a visual on the Agena at 76 miles.
Roger, understand. Visual, Agena 76 miles.
Kuu-ohjelma oli nimetty antiikin jumalan mukaan Apolloksi tuomaan kuulentajille hyvää onnea, mutta ohjelman ensimmäinen lento päättyi jo katastrofiin. Siis jo ennen kuin se ehdittiin laukaista matkaan. Siinä missä Mercuryt ja Geminit lensivät ilman suurempia ongelmia, oli Apollo siis hankaluuksissa jo ennen ensimmäistä lentoaan. Tässä uutinen tammikuulta 1967.
Kello 1.30 Suomen aikaa viime yönä tapahtui Cape Kennedyssä avaruusalus Apollo 1 lähtökokeilujen yhteydessä onnettomuus, joka vaati kolmen astronautin hengen. NASAn tiedotuskeskukseen oli iltapäivällä yhteydessä Jukka Häyrinen.
Cape Kennedyn Information Servicein antamat tiedot ovat lakooniset ja selvät. Kello 18.31, eilen illalla, siis puoli kahdelta aamulla Suomen aikaa, sai tulipalo jostain syystä alkunsa Apollon kapseliosan alapuolella. Palo syttyi 10 minuuttia ennen kuviteltua lähtöhetkeä. Aluksen oviluukut oli suljettu, miehet olisivat päässeet 1,5 minuutissa ulos luukut avaamalla. Koko lähtöalue kaikkine rakennelmineen on täysin suljettu. Kaikki avaruusalukseen liittyvä on joutunut tarkan tutkimuksen alaiseksi.
Apollo 1 lennolla ei ollut mukana lainkaan kuumodulia, vaan tarkoituksena oli ainoastaan testata aluksen toimintaa maan kiertoradalla. Astronautit Gus Grissom, Ed White ja Roger Chaffee valmistautuivat lentoonsa harjoittelemalla aluksessaan, joka oli jo raketin nokassa laukaisualustalla. Koko päivän laitteessa oli ollut pieniä vikoja. Ilmastointijärjestelmässä kummaa hajua, tietoliikenneyhteydet lennonjohtoon pätkivät ja niin edelleen. Kun kello läheni 6:30 illalla, päätti lennonjohto keskeyttää harjoituksen, koska tosiaan näitä pikkuvikoja oli aivan liikaa, mutta silloin aluksesta kuului lyhyt, epäselvä ja hätääntynyt sana tulipalo. Aluksen sisätilaa kuvaavan kameran kuvakenttä oli pian täynnä liekkejä. Aluksessa on tulipalo, kuului nyt Chaffeen ääni selvästi. Monitorista lennonjohto näki, kuinka White koitti saada luukkua auki, ja vain hetkeä myöhemmin radiosta kuului tuskan huutoja. Tulipalon jälkeen koko ohjelma kävi läpi kivuliaan itse tutkiskelun, ja sen seurauksena Apollo-alus ja koko systeemi tehtiin monilta kohdin uusiksi. Voi olla, että oli tämän onnettomuuden ansiota, että Apolloille ei myöhemmin tapahtunut suurempia onnettomuuksia, epäonnista Apollo 13 lentoa lukuun ottamatta, ja oikeastaan se, että tuokin lento lopulta päättyi onnellisesti, oli osoitus siitä, että Apollo-systeemi itse asiassa oli aika hyvä. Mutta silti, syksyllä 1968, vain noin vuotta ennen Kennedyn asettaman rajapyykin saavuttamista, eivät Apollot olleet käyneet vielä kertaakaan avaruudessa miehitettyinä. Oli tehty tosin jo monta koelentoa. Ensin marraskuussa 1967 miehittämätön Apollo-alus lensi onnistuneesti kiertoradalla ja sitten testattiin suurta Saturnus V kantorakettia. Ne lensivät ensin ilman Apollo-alusta ja sitten sen kanssa. Vaikka nämä sujuvat oikein hyvin, oli kuumodulin tekemisessä paljon vaikeuksia ja näytti jopa siltä, että tämän vuoksi ensimmäinen kuulento tulisi lykkääntymään 70-luvun puolelle. Vuoden 1968 syksyllä kuitenkin Yhdysvaltain tiedustelupalvelu kertoi uutisia Neuvostoliitosta. Venäläisillä näytti olevan tekeillä uusi voimakas kantoraketti nimeltään N1, ja vakoilukuvien mukaan lisäksi siellä valmisteltiin pienempiä protonraketteja selvästikin jotain tärkeää lentoa varten. Protonit voisivat mahdollisesti singota sojusaluksen ympäri kuun miltei koska tahansa. Jos Neuvostoliitto tekisi yllättävän lennon kuun ympäri sinne laskeutumatta, ennen amerikkalaisten laskeutumista kuuhun, he itse asiassa vetäisivät PR-kisassa pidemmän korren. Lento olisi tietysti laskeutumista paljon yksinkertaisempi, mutta silti kuulento. Presidentiksi Kennedyn murhan jälkeen noussut Lyndon B. Johnson hiilosti avaruushallintoa kovasti ja painetta lisäsi vielä edelleen syyskuun puolivälissä lentänyt miehittämätön Zond 5 luotain, neuvostoliittolainen luotain, joka kiersi kuun ja palasi matkaltaan takaisin maahan, laskeutui automaattisesti Intian valtamereen. Se siis teki samantyylisen lennon kuin kosmonautitkin voisivat tehdä koska tahansa. NASA päätti siksi laittaa lentosuunnitelmansa uuteen uskoon ja ottaa riskin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Apollo 7 oli tarkoitus testata pelkästään Apollo-alusta maan kiertoradalla ja Apollo 8 piti tehdä saman, mutta ottaa myös kuumodulin mukaan. Siis Apollo 8kin olisi ollut edelleen vain maan kiertoradalla ja kuun luokse oltaisiin menty vasta sitten sen jälkeen. Jos kuitenkin Apollo 7 saataisiin lentoon jo lokakuussa 1968, ja jos kaikki menisi hyvin, niin Apollo 8:lla voitaisiin tehdä lento kuun ympäri ilman kuumodulia. Näin ollen Apollo 8 olisi kyllä ihan hyödyllinen lento, mutta sen päätarkoitus olisi siten vain tehdä ensimmäinen lento kuun ympäri ja nimenomaan ennen Neuvostoliittoa. Apollo 7 nousi matkaan suurta Saturnus V pienemmällä raketilla lokakuun 11. päivä vuonna 1968. Wally Schirra, Don Eisele ja Walter Cunningham testasivat sitä kiertoradalla ja kaikki meni paremmin kuin uskallettiin toivoa. NASA päätti siksi lähettää seuraavan Apollon kuumatkalle. Mutta seuraavat siirrot kuitenkin tulivat idästä ja ne lisäsivät osaltaan painetta Amerikassa. Ensin lokakuun lopussa, siis vuosi on edelleen 68, Georgi Bergovoi nousi kiertoradalle uudella aluksella, Sojusilla, sen parannetulla versiolla, ja sitten marraskuun 10. päivänä lähetettiin Baikonurista uusi Zond-alus kuuta kohden. Se kiersi kuun vain noin 2500 kilometrin päästä ja toi mukanaan valokuvia ja sen mukana olleita koe-eläimiä takaisin maahan. Samaan aikaan Yhdysvalloissa Apollo 8 miehistö eli Frank Borman, Jim Lowell ja William Anders valmistautuivat lentoonsa lähes vuorokauden ympäri työskennellen ja huonoja uutisia Neuvostoliitosta odottaen. Vasta vähän ennen kuin Apollo 8 lähti matkaan joulukuun 21. päivänä 68 tiedustelutiedot antoivat ymmärtää, että Neuvostoliitto ei ollut tekemässä miehitettyä lentoa kuun ympäri ainakaan ihan lähiaikoina.
We have firing command. The firing command is in. We are now on the automatic sequence. T-minus 3 minutes and counting.
Apollo 8 lentoon lähtö oli merkkipaalu avaruuslentojen historiassa, sillä kyseessä oli Saturnus V:n ensimmäinen miehitetty lento ja ensimmäinen kerta, kun ihmiset irtaantuivat maan painovoimakentästä ja kävivät toisen taivaankappaleen luona. Laitan tähän palasen viime lokakuun ohjelmastani, missä kerroin jo hieman Apollo 8 lennosta. Tätä komeampaa jylinää ei Floridan niemimaalla sijaitsevalla Kennedyn avaruuskeskuksella oltu aiemmin koettukaan. Apollo 8 lentoonlähtö 21. joulukuuta 1968 oli lähes uskonnollinen kokemus, sillä suuri Saturnus V kantoraketti on itse superlatiivi. Kyyti oikealla raketilla oli paljon rajumpaa kuin Bowman, Lowell ja Anders olivat simulaattorissa kokeneet. Ääni ja tärinä olivat ylimaallisia. Bill Anders kertoi jälkikäteen, kuinka hän oli tuntenut itsensä yhtä avuttomaksi kuin olisi ollut jättisuuren vihaisen koiran suussa. Sitten 40 sekunnin lennon jälkeen Saturnus rikkoi äänivallin, jolloin ohjaamoon tuli hiljaisuus. Frank Bowman tarkkaili mittareita silmä kovana ja maavalvomo kertoi kaiken sujuvan hyvin. Jättiraketti leikkasi ilmaa ja tunkeutui yhä tummempaan ja tummempaan taivaan sineen. Kiihtyvyysmittari osoitti 3 kertaa maan painovoimaa ja kipusi kohti korkeampia lukemia, kunnes juuri mittarin päästyä noin 4,5 G maan painovoiman kiihtyvyyden kohdalle katosi kiihtyvyys yhtäkkiä. Miehet lensivät turvavöitään vasten ja parkaisivat iskun aiheuttamasta kivusta. Tosin heti sen jälkeen ikkunoita peittänyt suojakartio ja siihen kiinnitetty hätäraketti lensivät pois, jolloin ikkunoiden takaa paljastui lohduttava, uskomaton näky, maapallon sinivihreä pinta, mantereet, valtameret ja niiden takana musta tähtien reijyttämä avaruus. Oli hiljaista, kun lento oli kulunut 5 minuuttia. Kontrasti edeltävään meteliin oli valtava. Itse asiassa parin minuutin ajan Apollo putosi alaspäin radallaan ilmakehän rajamailla, keräsi nopeutta maan painovoimasta, kunnes 7 minuutin kohdalla tärinä ja jyrinä tulivat takaisin, kun toisen vaiheen moottori tärähtivät käyntiin. Astronautit iskeytyivät nyt taas istuimiinsa ja pysyivät niissä liimattuina lähes 2 minuuttia, kunnes toinen vaihe oli tehnyt tehtävänsä ja putosi pois. Isku turvavöihin ja saman tien jysäys taas selkään, sillä kolmas vaihe aloitti työnsä. Se puski Apolloa yhä suurempaan vauhtiin, kunnes 11 minuuttia ja 30 sekuntia laukaisun jälkeen tuokin moottori vaikeni.
Houston, you're looking good here, right down the center line.
Apollo 8 oli kiertoradalla, mistä se muutaman kierroksen jälkeen sysäsi itsensä kohti kuuta.
Boy, really
Edwin Aldrin, Apollo 11 -lennon jäsen ja toinen ihminen kuun pinnalla, kertoo.
Well, the Earth rather rapidly got smaller. We were leaving the Earth in a rather fast speed, and it wasn't long before it was the size of a grapefruit and then a baseball and then a golf ball.
Yeah.
And became
Maa pieneni varsin nopeasti, koska etäännyimme siitä suurella nopeudella. Se kutistui pian greipin kokoiseksi, sitten pesäpallon kokoiseksi ja lopulta golfpallon kokoiseksi kappaleeksi taivaalla. Ja samalla kuu muuttui samassa suhteessa suuremmaksi, kunnes ne olivat jotakuinkin samankokoisia taivaankappaleita mustassa avaruudessa, toinen aluksen takana ja toinen sen edessä. Sitten kuu alkoi kasvaa. Ja se suureni suorastaan silmissä, kunnes olisin voinut koskettaa sitä kädelläni.
En route going to the moon, of course, we for thermal control reasons and communication, our spacecraft was oriented perpendicular to the plane that had the Earth and the Sun.
Kun menimme kuuhun, oli aluksemme suunnattuna suorakulmaisesti maan ja auringon muodostamaa tasoa vastaan, jotta olisimme voineet olla yhteydessä helpommin maahan, ja alus pyöri samalla akselinsa ympäri, jotta sen lämpötila pysyi tasaisena. Kun pyörimme siinä ympäri kuin grillivarras, vuorottelivat kaikki kolme suurta taivaankappaletta ikkunassa. Ensin kuu meni ikkunan ohi, sitten maa lipui ikkunan poikki ja tämän jälkeen aurinko tuli näkyviin. Seurasimme, kuinka maa pieneni ja kuu muuttui suuremmaksi ikkunoiden takana. Katselin niitä pienellä kiikarilla ja ihmettelin, missä oikein olimme. Ja hyvänä esimerkkinä painovoiman kätevyydestä oli se, että kun katsoin kiikarin läpi, en pitänyt siitä kiinni käsilläni, vaan jätin sen vain kellumaan ilmaan silmien eteen oikeaan suuntaan suunnattuna, koska silloin se pysyy täysin paikallaan ja kuva on paljon terävämpi kuin pitäisit siitä kiinni käsillä. Kun aurinko oli näkyvissä, emme voineet nähdä tähtiä. Mutta kun se oli aluksen toisella puolella, näimme tähdet myös hyvin. Näitä kaikkia katsoessa oli aurinkokunnan kolmiulotteinen olemus hyvin selvästi havaittavissa ja tajusimme, kuinka pieni oma paikkamme on tässä kokonaisuudessa, vaikka teimme vain pienen hyppäyksen kahden läheisen taivaankappaleen välillä. Aldrin oli vasta kolmannessa miehistössä, joka teki matkaa kuuhun. Apollo 8, Frank Borman, Jim Lowell ja William Anders olivat ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät paitsi kuun niin läheltä, niin myös maapallon niin kaukaa. Apollo 8 kiersi kuuta jouluna 68 ja sen astronautit lukivat sieltä amerikkalaiseen tapaan ja ajan henkeä noudattaen raamattua kuulijoilleen joulun kunniaksi. Alus kiersi kuuta 110 kilometrin korkeudessa ja sen alla oli harmaa, väritön, kipsiltä näyttävä maisema, kuten Lowell asian ilmaisi. Se on valtava, yksinäinen, luotaan karkoittava levittäytymä, missä ei ole mitään, Borman kuvasi. Andersin mukaan kuun maahan näkymätön puoli on kuin hiekkalaatikko, missä hänen lapsensa ovat myllertäneet pitkän aikaa. Vaikka Apollo 8 lensi kuuhun sitä tutkimaan, oli matkan häkellyttävin näky kuitenkin maa. Allamme oleva laaja autius ja yksinäisyys herättää kunnioittavaa pelkoa, mutta se saa samalla ymmärtämään, mitä kaikkea siellä alhaalla on, runoili Lowell viitaten maapallon runsauteen. Apollo 8 oli siis menestys, mutta laskeutuminen kuuhun oli vielä monen mutkan takana. Kuuhun laskeutumisalus ei ollut vielä nähnytkään avaruutta, kuupukua ei ollut testattu tyhjiössä, ja lisäksi neuvostoliittolaiset rakensivat uutta suurta kantorakettia, joka saattaisi lennättää kosmonautin kuun pinnalle melkein koska tahansa. Yhdysvaltain tiedustelupalvelut seurasivat tarkasti satelliittikuvien avulla Baikonurissa laukaisualustalle ilmestyneitä jättiraketteja ja pahtoivat osaltaan NASAa lisäämään vauhtiaan kohti kuuhun laskeutumista. NASA vastasikin rohkealla suunnitelmalla, missä ei ollut lainkaan tilaa erehdyksille. Apollo 9 tulisi testaamaan kuualusta kiertoradalla, siis maan kiertoradalla, ja Apollo 10 lentäisi kuun kiertoradalle, missä se tekisi laskeutumisen täysimittaisen harjoituksen varsinaista laskeutumista lukunottamatta. Varsinainen laskeutuminen jäisi siten Apollo 11 lennolle, joka voisi päästä matkaan aikaisintaan kesällä 69, jos vain siis kaikki sujuisi kahdella edeltävällä lennolla täydellisesti. Second stage tanks now pressurizing and we're coming up on the power transfer. Kaikki sujui hyvin, tai ainakin tarpeeksi hyvin. Apollo 9 lensi moitteetta maaliskuussa 69 ja kymppi suuntasi 2 kuukautta myöhemmin kohti kuuta, nyt kuumodulia testaamaan siis kuun kiertoradalla, mutta ei vielä laskeutumista. Lento osoittautui hyödylliseksi, koska kuumodulista piti saada kokemusta ennen varsinaista laskeutumista. Tässä auttoi lennon ainoa suuri ongelmatilanne, jossa kuumoduli alkoi yllättäen pyöriä holtittomasti kesken laskeutumisen. Astronauttien kädet vatkasivat ohjaimia ja juuri ennen kuin Cernan komentaja ehti painaa hätäkeskeytysnappia, onnistui hänen kanssaan kuumodulissa ollut Tom Stafford saamaan kuumodulin aisoihin. Astronautit olivat vain muutaman sekunnin päässä tilanteesta, missä heidän aluksensa olisi syöksynyt kuuluun.
Hey Joe, we're about ready to dock. Stand by.
Okay, John, you're in about 5 feet, babe. Looking beautiful.
Ongelman syy saatiin kuitenkin nopeasti selvitettyä, joten tie oli auki nyt laskeutumiselle.
Hello, Apollo 11, Houston. We'd like you to press on to star 44, over.
Apollo 11 pääsi lopulta matkaan heinäkuun 16. päivänä 1969, eli vajaata puolta vuotta ennen vuosikymmenen loppua. Viime tingassa, mutta ajoissa.
Coming down to 23. 21 down, 33 degrees. We're go, same time, we're go.
Palaan tähän Apollo 11 lentoon tarkemmin kesällä, kun lennosta tulee kuluneeksi nuo pyöreät 50 vuotta, mutta lento oli lyhyesti sanottuna jännittävä. Kuumodulin tietokoneet ylikuormittuivat laskeutumisen aikana ja laskeutumisen lopussa Neil Armstrong joutui tekemään käsiohjauksessa dramaattisia väistöliikkeitä ja käyttämään polttoaineen lähes viimeiseen pisaraan saakka.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
In the busyness of doing what was in front of us, there was that moment that just all of a sudden there was something that popped into my mind, the realization that we were further away than people had ever been, two of us. And yet, at the same time, more people were conscious of our
very kaiken kiireen keskellä tajusin, että olimme kauempana kuin kukaan koskaan aikaisemmin, mutta samalla niin monet ihmiset olivat tietoisia siitä, mitä teimme. Oli hyvin omituinen tunne, että samalla kun me kaksi olimme siellä, tiesimme lähes koko ihmiskunnan seuraavan meitä. Yleensä, kun hyvin kaukana tapahtuu jotain, ei kukaan tiedä siitä yhtään mitään, mutta me olimme erittäin tietoisia siitä, että vaikka olimme siellä yksin, olivat lähes kaikki ihmiset kanssamme siellä. Meillä oli siis suuri vastuu siitä, että kaikki sujui hyvin ja meidän tuli tehdä kaikkemme sen eteen. With us at the same time and we had a great responsibility to perform to the best that we possibly could. Noin siis Edwin Aldrin.
I'm gonna step off the land now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Lisäjännitystä lentoon saatiin myös itänaapuristamme, sillä Apollo kiisi kohti kuuta kilpaa neuvostoliittolaisen Luna 15 luotaimen kanssa. Kun Neuvostoliiton suuren kuuraketin toinenkin koelento oli päättynyt onnettomuuteen juuri ennen Apollo 11 laukaisua, koittivat neuvostoliittolaiset vielä viimeisenä keinonaan tuoda ensimmäisenä kuukiviä maahan automaattisen luotaimen avulla ja varmaankin sanoa sen jälkeen, että koko miehitetty lento oli täysin turhaa. Luna 15 kuitenkin murskaantui laskeutuessaan kuuhun, minkä jälkeen peli oli viimeistään selvä ja samalla Apollojen tarinan loppu oli alkanut. 5, 4, 3, 2, all engines running. Apollo 12 nousi komeasti matkaan ukkosen saattamana marraskuun 14. päivä vuonna 1969.
Altitude 1.5 mile.
Pete Conran, Alan Bean ja Dick Gordon katselivat Yankee Clipper-komentomodulinsa sisältä, kuinka vaarattomaksi luultu sadepilvi intoutui ukostamaan suuren raketin tunkeutuessa sen sisälle. Salama iski rakettiin ja säikäytti monet ja myös pimensi komentomodulin, mutta lento jatkui varavoimajärjestelmien turvin eteenpäin.
Okay, we just lost the platform, gang. I don't know what happened here. We had everything in the world drop out.
Roger.
Koko maailma putosi yllättäen pois edestämme, kertoi komentaja Gordon, viitaten siihen, että valot vilkkuivat ja menivät pimeäksi ohjaamossa, mutta tuo pimeys jäi lyhyeksi, sillä miehistö kytki uudelleen virrat päälle, jolloin laitteet heräsivät heti henkiin. Saturnuksen oma ohjausjärjestelmä toimi koko tapauksen ajan hyvin ja sen ansiosta lento pääsi jatkumaan ilman mitään ongelmia.
Roger, copy contact.
The rate is close. Landing T. Outstanding, man.
Conrad ja Bean laskeutuivat tarkalleen haluttuun paikkaan myrskyjen meressä vain parin sadan metrin päähän ammoisesta Surveyor-laskeutujasta ja kävivät nappaamassa siitä pienen palasen, keräsivät tietystikin kuukiviä, asensivat tutkimuslaitteita ja valokuvasivat 2-4-tuntisen kuukavelyn ajan koko ajan, kunnes viimeinkin oli aika palata takaisin. Nousukuun kiertoradalle ja paluu sieltä kotiin maapallolle sujuivat oppikirjamaisen tarkasti. Apollo 13 lento puolestaan oli kaikkea muuta kuin onnistunut. Epäonni alkoi jo ennen laukaisua, sillä hyvin harvoin yhdessä harjoitellut miehistö on jouduttu hajoittamaan juuri ennen lähtöä. Lääkärien mukaan komentomodulin ohjaaja Ken Mattingly oli saanut vihurirokkotartunnan ja tauti tulisi puhkeamaan lennon aikana. Siksi varamiehistön Jack Swigert vaihdettiin hänen tilalleen ja komentaja Jim Lowell ja kuumodulin ohjaaja Fred Hayes saivat harjoitella kaiken nopeasti uudelleen Swigertin kanssa. Saturnus 5 nousi kuitenkin taivaalle huhtikuun puolivälissä 1970 jopa niin hyvin, että Lowell kuvasi lennon alkua koko Apollo-ohjelman parhaimmaksi. Lento myös jatkui hyvin, jopa niin hyvin, että lennon johto valitti lennon olevan niin rauhallinen ja tasainen ja yllätyksetön, että me täällä maassa olemme jo ihan kyllästyneitä, kuten lennonjohtajat sanoivat. Tylsyys kuitenkin loppui pian. Huoltomodulin sisällä kaksi vaatimattoman näköistä johtoa koskettivat toisiaan ja niiden teflonpäällysteet syttyivät hetkessä liekkeihin. Johdot käyttivät happitankin sisällä olevaa pientä roottoria, jonka avulla tankin superkylmää sisältöä pidettiin liikkeessä. Astronautit käynnistivät tankin roottorit silloin tällöin ja sekoittivat tankin sisältöä. Tällä kertaa roottorin käynnistymisen sijaan huolimattomasti asennetut johdot menivät oikosulkuun tuhoisin seurauksin. Liekin kuumuus sai aikaan nopean paineen nousun tankin sisällä, jolloin tankki räjähti ja vei mukanaan melkein koko sen puolisen osan huoltomodulista. Apollo 13 ja sen miehistö kamppaili pian hengestään.
Hatch, so we are venting something out into space. Roger, we
13 tarina on legenda, sillä miehistö sammutti komentomoduuli Odysseyn ja siirtyivät käyttämään Q-moduuli Aquariusta pelastusveneenä. Q-moduulin ohjauslaitteiden ja hapen sekä lennonjohdon ja oman neuvokkuutensa ansiosta Apollo 13 onnistui nilkuttamaan kuun ympäri ja takaisin maahan.
Farewell, Aquarius, and we thank you.
Seuraavan Apollon harteilla oli siten suuri paine, sillä Apollo 13 jälkeen välittömästi seuranneiden kiitosten ja ylistysten jälkeen koko avaruusohjelma joutui murskaavan kritiikin kohteeksi. Jos Apollo 14 ei onnistuisi, pysähtyisi koko kuuohjelma siihen. Ja joka tapauksessa tässä vaiheessa oli jo selvää, että lentojen määrää tultaisiin leikkaamaan.
Okay, you're right.
There they are.
Camel's on the surface. And it's been a long way, but we're here.
Alan Shepard, Stuart Rosa ja Edgar Mitchell eivät pettäneet odotuksia, vaan nousivat jylisten taivaalle tammikuun viimeisenä 71. Shepard ja Mitchell laskeutuivat Fra Mauro-kraaterin pohjoispuolelle mäkien täyttämälle kraaterialueelle tarkasti ja virheettä ja toivat alueelta kasaan kiinnostavia kuuperänäytteitä. Apollo 15 sai mukaansa kuuauton, jolla Dave Scott ja Jim Irvin huristelivat Hadley-Apenninien alueella kuun pinnalla. Kaksikko ja kuumodulin ohjaaja Al Warden lensivät heinäkuussa 71 ja suoriutuivat lennostaan erinomaisesti. Tuloksena oli 78,6 kiloa kivinäytteitä, tarkalleen sanottuna, ja suuri määrä valokuvia.
Out here in the wonders of the unknown at Hadley, I try to realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore. And this is exploration at its greatest.
Nuo Dave Scottin ensimmäiset sanat kuun pinnalla, ihmisen täytyy tutkia, ovat jääneet myös elämään, ja ne kuvastavat oikein hyvin myös kolmea viimeistä Apollo-lentoa laajemminkin, sillä niillä tiede oli jo tärkeämmässä asemassa kuin vain lentäminen tarkoituksena sinänsä. Kuuhun oli jo päästy, siellä oli opettu työskentelemään, ja nyt voitiin sitten tutkia kunnolla.
Stop.
Seuraavan kerran Apollo jyrisi maaliskuussa 72, kun John Young, Ken Mattingly ja Charles Duke nousivat matkaan kohti Descartesin ylänköaluetta. Young ja Duke tekivät kolme avaruuskävelyä, joiden yhteispituus oli peräti 20 tuntia ja 14 minuuttia. Heilläkin oli käytössään kuuauto, jolla he liikkuivat laajalti ylänköalueen maastossa.
We have ignition, 2, 1, 0, we have a liftoff. We have a liftoff and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy Space Center as the Saturn V is moving off the pad. It is now cleared the tower.
Viimeinen kuuta kohti laukaistu Apollo nousi matkaan 7. joulukuuta 1972. Nyt raketin kärjessä tärisi Gene Cernanin ja Ron Evansin lisäksi oikea tiedemies, geologi Harrison Smith. Hän näytti konkreettisesti, mitä eroa on asiantuntijalla ja amatöörillä. Vaikka astronautit oli koulutettu kiinnittämään huomiota kiinnostaviin yksityiskohtiin ja kuinka he tunsivatkin hyvin geologiaa, sai kuitenkin todellinen asiantuntija huomattavasti enemmän irti matkasta. Schmidt oli osaltaan ollut kouluttamassa astronautteja ja oli mukana myös lennon johdossa kaikkien kuukävelyiden aikana antamassa vinkkejä astronauteille, mistä hän sai myös lempinimen tohtori Kivi, Dr. Rock.
One of the things that surprised me was just how high the mountains looked on either side of us compared to what I thought they would. I knew they were high. We're talking about 1600 to 2100 meters above
Schmidt
the surface.
Kertoo tässä, että Kun hän katseli maisemaa kuumodulin sisältä laskeutumisen jälkeen, hän ei ollut niinkään yllättynyt maisemasta sinällään, koska hän oli tutustunut todellakin aika tarkasti kaikkien edeltävien lentojen keräämiin näytteisiin, kokemuksiin ja kuviin, mutta laskeutumispaikan ympärillä olleet taurusvuoret näyttivät todella korkealta. Hän osasi luonnollisesti odottaa, että ne ovat korkeita ja tiesi sen, mutta ne näyttivät todella korkealta. Lisäksi hän huomasi vuorten juurella kiviä, jotka olivat vierineet alas. Niiden pyörimisjäljetkin olivat näkyvissä. Geologina hän tajusi heti, että näin hän voisi myös kerätä kivinäytteitä, jotka ovat peräisin vuoren yläosista alueelta, minne he eivät voisi kiivetä. Schmidt ja Sönan keräsivät kaiken kaikkiaan 110 kiloa näytteitä. Kaksikko ajoi kuuautollaan 35 kilometriä ja he tekivät kaikkiaan 3 kuukävelyä. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. It really it was a delightful experience to be there. We had a lot of fun. I did anyway. And that I think the singing part of that just illustrates. Oli todella hieno kokemus käydä kuussa ja meillä oli siellä oikein hauskaa, tai ainakin minulla oli. Se, että innostuimme laulamaan kuun pinnalla, on yksi osoitus siitä, miten miellyttävää se oikeastaan oli, vaikka etenkin kätemme olivat hyvin väsyneitä avaruuskävelyiden jälkeen. Näin Harrison Schmidt. Kun kolmas avaruuskävelystä oli päättymässä, lennon komentaja Cernan katsoi haikeasti ympärilleen ja totesi.
Mankind completed first evolutionary steps into the universe, leaving the planet Earth and going forward into the universe.
Myöhemmin samana päivänä, keskiviikkona 13. joulukuuta 1972, kuumoduli nousi avaruuteen, telakoitui kuuta kiertäneeseen komentomoduliin ja viimeiset kuussa käyneet ihmiset palasivat maahan. Kuu oli jälleen autio ja tyhjä, kuten se oli ollut miljoonien vuosien ajan ennen Neil Armstrongin legendaarista harppausta vain muutama vuosi aiemmin. Kaikkiaan 12 ihmistä käveli kuun pinnalla Apollo-ohjelman aikana, joka kesti 2,5 vuotta. Todennäköisesti he tulevat myös jäämään ainoiksi laatuaan vielä pitkäksi aikaa, sillä vaikka kuun ympärille ollaan pian rakentamassa tutkimusasemaa, ainakin nykyisten kaavailuiden mukaan, ei kuitenkaan uusia lentoja kuun pinnalle ole tällä hetkellä suunnitteilla. No, haaveissa kyllä, mutta ei oikeasti suunnitteilla. Apollo-lentoja oli aikanaan tarkoitus tehdä 3 enemmän, aina Apollo 20 lentoon saakka, mutta numero 17 jäi viimeiseksi, koska NASAn rahoja leikattiin rajusti ja päättäjien ja myös suuren yleisön kiinnostus kuuta kohtaan katosi. Apollo-ohjelman kuoleman suudelmaksi muodostui kenties sama syy, mikä sai sen aikaan, siis avaruuskilpailu. 2 ensimmäistä erää avaruuskilvassa hävennyt Yhdysvallat halusi korjata 3. kierroksen itselleen, lentää kuuhun ennen Neuvostoliittoa, ja kun kuussa oli käyty, oli Apollo-ohjelman tosiasiallinen päämäärä saavutettu. Ja kun lennoilla olisi alettu tekemään kunnolla tiedettä, eli tutkimaan kuuta oikein kunnolla, niin Apolloilta leikattiin valitettavasti siivet.